Kaixo guztioi, Euskalonia astera doa. Gaur, gurekin Bunker taldea dugu. Boskotea osatzen dute Hector baterijolea, Oscar abeslaria, Dani basujolea, Mikel gitarjolea eta Robert gitarjolea. Ongi etorriak Euskaloniara.
Apa, unon.
Unon.
Nola sortu zen Bunker sortzi taldea?
Bueno, ba, gure aventura pertsonala sortu zen 2008an. Bueno, izan ere... urte hartan, ba, bueno, Peter Sakarinos rock taldea osatu genuen, Robertok, Oscar, Mikelek, Padinek, beste kuadrileko, erromoko kuadrilla bateko lagun batek, eta Bostok osatu genuen Peter Sakarinos taldea, eta, bueno, bueno, bertsuak egiten, hasi ginen, eta 2010an Padinek utzi behar izan zuen taldea, eta bajujolearik gabe geratu ginen, eta, bueno, gero etorri zen Dani, gure bajista aktuala, eta, bueno, gure ez ezta otarra partikularra, eta ja Bunker 8 edo Bunker 8 taldea osatu genuen, baina hori ja 2010an gutxi gora bera.
Musika mota jotzen duzu, eh?
Bueno, ba, betidanik jo egin dugu ba, rock. Rock nahiko galdera berezia da hori, ez? Hainbeste generoa izan da. Oso komplikatua da klasifikatzea. Horrezegatik, ba, guk normalean bakarrik esaten dugu rock jotzen dugula, eta gero abizena ba, bakoitzak erabaki, ez? Bueno, agian azken garai honetan, bueno, esaten dugu, normalean esaten dugu poesia rock egiten dugula, ez? Gure hitzak, gure letrak nahiko bereziak direlako, ez? Bueno, Oscar esan dezake gero igual pixka bat...
Bueno, gero hitz egin dugu pixka bat.
Ba, ondo ebare ditzozu, eh? Jarraituko dugu, zuen dizkako lehen abestiarekin, zuen dizkaren izenburua darama, Preografia zuzenean Euskaloniatik.
We'll be right back.
zergatik jarri zenioten taldeari Bunker 8 izena?
Bueno, a ver, Bunker 8 izena, bueno, historia badauka eta hasi ginenean jotzen, Elisa baten sotanoan jotzen genuen, eta zen leku txiki bat eta hor lurpean, eta ba, horregatik Bunker den historia ez da, eta 8, 8, bueno, bazen ze, esan duan bezala, Elisa baten azpian geuden, eta apaisak esan zigun ez jotzeko, jotzeko bakarrik 8tik aurrera, ze bestela mesan, entzuten zen gure musika, ze odietatik, eta hori, ba, entzuten zen mesan, Bunker 8-ren den musika. Eta horregatik 8 zenbakia.
Imaginatazu, eh? Imaginatazu apaisak. More, more. Ezen plana.
Egia zan, izen burua kaineroa da eta historia ere bai.
Bai, bai.
Zeri buruz hitz egiten duzue abestietan?
Bueno, hau, pizkat zaila da, esatea, ze, bueno, hori, poesia idazten dut, eta... Eta azken finean nire ustez poesia, ba, bueno, norberaren sentipenak erakusten du, baina gero bakoitzak irakurtzen edo entzutean abestietan, abestiak, bakoitzak bere irudia ardezak ez da. Behar badan nik zerbait idazten dudanean, ba... gauza batzutan pentsatzen ari naiz eta beste pertsona batek entzutean beste gauza bat pentsatzen du, ezta? Baina egia esan da, bueno, gure gizartean ba, gertatzen diren gauzak ba, hori hitzetan daude eta sentipenak besteengan daukagun erlazioak eta norberak nola eramaten ditu erlazio hauek bere bizitzan, ez da? Baina gaiak ba, ugariak dira gure hitzetan eta hori, niretzat onena da entzutea eta zerbait sentitzen baduzu, hori da garrantzitsuena. Niri berdin zait nik sentitu dudana zuk sentitzen baduzu. Ezberdina bada ez da zer gertatzen. Garrantzitsua da zuk zuk zerbait sentitzea, ezta?
Ba, jarraituko dugu zuen poesiarekin, zuen urrengo abestiarekin, jendeak goza dezan, destrukzion.
Negro horizonte obtusa visión, salivan las fieras, ahora somos pan. Y quien lo llenó, quien bebió el agua y quien lo secó, de nuestras huellas brotó la raíz, de este presente por deconstruir. La historia otra vez. silencia la primera voz. Ir hacia adelante quizás sea volver de nuevo al origen, aprender a nacer. Destilar el manantial de las eternas promesas, escribir la historia otra vez y volver a tener fe en el vientre de las madres, que giren las manijas al revés.
Gogoratu ezazue Euskalonian zaudetela, Uribe FM-ko irratian 107.8an. Zein musika talde duzue gustoko eta zein taldeetan inspiratu zarete?
Bueno, bost pertsona izan da taldean, esan dezakegu, ba, gure influentziak edo inspirazioak ugariak direla, ezta? Eta bakoitzak bere bizitzan entzun duen musika, ba, oso ezberdina izan da. Esan dezakegu, ba, bakagula talde batzuk ba, konpartitzen ditugula, ez da, Eros de Silencio, Extremo, ez dakit, edo Metallica, edo, baina azken finean, Bunker 8 hori dauka, ez da, bost pertsonen bizitza ezberdinak talde batean, eta inspirazio ezberdinak talde batean, eta honetik ateratzen dira gure abestiak, ez da, eta pizkat zaila da, igual esatea talde konkretu batzuk eta zein diren taldeak, ez da, ere berri txarrak edo ez dakit, talde asko gustatzen
zaio. Nazketa bat?
Bai, nazketa bat,
izan daitek, ez da? Zuen gustuekotan dagoen nazketa bat, musika anitz eta...
Bai,
hori da, bai.
Nolakoa izan zen diska grabatu eta bizi izandako esperientzia?
Bueno, ba, nahiko esperientzia polita izan zen. Izan ere, bueno, egia esan nahiko luze zen.
Eta gogorra.
Eta gogorra be bai. Baina, bueno, lagunen artean eginda, azkenean, ba, bueno, lana grabatu genuen Bilbon dauden Alar Audion estudioetan. Eta han oso primeran lan egiten dute Gorkarrek eta Josuk. Eta, bueno, gure lagunak dira, eta, bueno, haiekin gustura lan egin genuen pilo. Eta, bueno, gutxi gora bera bi hilabete onginenan lan egiten haiekin, eta, bueno, patxintxe asko izan zuten gurekin.
Bai, asko eta asko.
Eta, bineran, bai, bai, bai.
Laguntza jaso zenuten grabaketak egiteko?
Bueno, laguntza... gu ara joan ginen eta laguntza Josu batez ereren laguntza izan zan, ze ba, berak egin zuen ba, lan pilo bat gurekin, gauzak ondo ateratzeko eta soinu ba, polita ateratzeko, eta bueno, gogorra izan zen, polita ere bai, eta bueno, hor daukagu gure maketatxoa eta
gogorra batez ere Josu irentzat.
Ja, nire ustez, hori da, egia. Bueno, guondo pasatu genuen, guondo pasatu genuen an, eta, bueno.
Bai, primera.
Ta errepikatuko dugu. Emaitzarekin, pozik zaudete, geratutako emaitzarekin.
Bai, nahiko pozik. Bai. Nik uste dut, beti, zure asmoa beti izan da, jo, ez dakit, metalik abezala soinua izatea, baina...
Josuk esaten duen bezala, Metallica bezala, soinua, Metallicaren soinua eukitzeko Metallica bezala, ojo behar duzula, ez da, beti esaten du, eta, bueno, azken finean, bueno, ba, pozik bai, asko pozik, daukagu bai. Ikasteko ere, eta hobe egiteko, baina, bueno, ondo gonzan.
Bai, bai.
Bueno, orain, abestia jarri baino lehen, Roberi agur bat, ezin da etorri eta orain etortzen den abestia berari asko gustatzen zaio eta, bueno, hau barrobe.
Ba, kaizo, zango jogu hemendik, euskalunetik, eta espero dugu bosgorailuetatik entzun gaitzan urrengo abestia, El propio respeto. Kontzertuak nondik eman dituzue, Euskal Herritik, kanpoan ere bai?
Bueno, momentuz bakarrik Euskal Herrian. Bueno, gure lehenengo kontzertua nahiko berezia izan zen, izan ere, bueno, esan dugun bezala, erromokoak gara, ia guztiok, dani izan ezik. Eta, bueno, gure debuta egin genuen erromoko jaietan, ez? Panantza handien hartan, Santo Ginean parantzan, eta nahiko gustura egon ginen han jotzen. Eta gero, bueno, ba, hainbat tabernetan, hainbat jaietan egon ginen jotzen, Erandion, Bilbon, Barakaldon, Etxebarrin, eta honeko, ondo, igual gutxi gora bera, Mabos, Ogoi kontzertuak eman ditugu. Eta, bueno, antze goaz, ez? Jarraitzen dugu.
Bai.
Etorkizunera begira, zein izango litzateke taldeak duen egitasmoa?
Bueno, ba, galdera nahiko interesantea da hori. Bai. Bueno, orain prozesu berri batean gaude, ez? Izan ere, ba, bueno, beste abesti berri batzuk egiten ari gara. Eta gian horrexegatik ez gara hainbeste hainbeste kontzertuak ematen ari, ez? Baina, bueno, gure egitasmoa da, bueno, kantzio berri oso onak egitea, ez? Eta gero, ba, jendearen aurrean joa ahal izatea, ez?
Bai, azken finean, bueno, gauzat gertatzen zaigu, eta bestiak ateratzen dira, eta orain, hori, konposaketan sartuta gaude eta besti berri batzuk ditugu. Suposatzen dugu, ba, urte honetan edo urte honen amaian igual beste diska bat grabatu edo datorren urtean abesti berri hauekin ikusiko dugu. Eta hori, kontzertuak ematea azken finean da egiten duzuna, eta lan hau eta sentipen hauek jendeari ba, hori, hor duzu, tori, zureak dira eta gustatzen bai zaizkizu, ba, gozatu, ez da, eta hori da, igual, egitasmoa.
Bai, hori da, bai.
Ba, jarraituko dugu zuen beste abesti batekin, Los Hijos del Hambre.
Bueno, ba, Bunker 8 gara, ikusi, entzun duzuen ez, rock egiten dugu, eta, bueno, espero dugu entzun duzun hori gure musika gustatzea, eta, bueno, nahi baduzue kontzertuetan ikustea Bunker 8, ba, martxoaren 8an, Aratzu Tabernan, Erromon egongo gara, ere maiatzaren 24an Sentinel Rock Tabernan Erandion egongo gara. Ta bueno, nahi duenak ba, gure mailera bunker8rock@gmail.com idatzi nahi badu, ba, bolo bat konpartitzeko edo taberna bat badaukazu ta bolo bat egin nahi baduzu, ba, gu ireki gaude egiteko.
Bai, pres gaude laguntzeko, ez?
Bai, hori da. Ta, bueno, ere, ba, Facebooken, facebook.com/bunker8, ba, sartzen zaretean, eta gure berriak irakurri, gure abestien hitzak, gure bideo batzuk hor dauzkazue, eta ere Twitterren, @bunker, @gidoibasua8, edo 8, ba... Twitterren jarraitu nahi baduzue Bunker 8, ba, perfecto. Ta bueno, Spotify ere bunker 8 jartzen duzu, ta gure prebiografia maketaren abestiak entzun dezakezue. Eta bueno, ba daukagu web orrialde bat non gure diska doan jaitsi aldezakezue, bunker8.bandcamp.com. Eta bueno, ba ikusiko gara, espero dugu kontzertuetan ikustea. Eta gure musika hor daukazue, zuentzat. Eta, ez dakit, ondo izan.
Hortze geratzen da zuon taldearen informazio anitz. Ezkerrik asko Bunker 8 etortzeagaitik, Euskal Uniatik agurtzen zaituztet, urrengor arte.
Bueno,
agur.
Ezkerrik asko, eh? Ezkerrik.
Iragarkien ondoren zuekin gara berriro.